Areena.
7 astetta.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja urheilut on taas tältä erää urheiltu, joten lämpimästi tervetuloa joka viikko sen pään avauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja olen totta totisesti kaivannut tätä tuolia. Tänään käsittelymme keskiössä on todellinen suomalaisen kulttuurin suurvuohi ja hänen mystinen perintönsä. Kaikki alkoi siitä, kun karkauspäivänä 24. helmikuuta 1984 Bror Holger Bertil Svedlin alkoi omien sanojensa mukaan kelaamaan perheensä tarinoita Chapuran kylässä Goassa. Sitten hän vaihtoi nimensä Ior Bokiksi ja kertoi saagansa meille muillekin. Tuosta päivästä tuli eilen kuluneeksi tarkalleen 3 vuosikymmentä, joten vierailimme kollega Hietanevan kanssa tarunhohtoisella lemmikäisen temppelillä Sipossa. Lisäksi meillä on Bokin perintöä muistelemassa puhelimitse muusikko Pepe Kosminen ja studiossa tietokirjailija Viljami Puustinen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Olet juuri tänään julkaiseva teoksen nuorena nukkuneesta Petri Vallista ja Kingston Wall-yhtyeen historiasta. Onneksi olkoon. Lähden liikkeelle latteus edellä. Miltä nyt tuntuu?
Kiitos, hyvältä tuntuu. Ior Bokhan vaikutti Petri Vallin elämässä vaan ihan viimeisinä vuosina tai viimeisenä vuotena, mutta Kingston Wallin viimeinen levy, Trilogy, käsittelee kuitenkin aika pitkälle, tai levyn teema on tämmöinen bokkilainen Väinämöisen mytologia.
Kyllä, ja täytyy sanoa, että puhumme siitä siis myöhemmin, mutta tässä ansiokkaassa teoksessasi, jota siis sanon näin muutenkin kuin tunnelmaa nostattaakseni, kyseessä on erittäin kiintoisa kirja. Olen ehtinyt reilu puolikkaan siitä lukea, ja tämän loppupuolella, niin vaikka Bok hyvin lyhyen periodin vaikuttaa Vallin elämään, niin hänellä on kuitenkin uhrattu hyvin paljon tilaa tässä teoksessa, mikä selvästi antaa osviittaa siitä, että vaikutus on ollut suuri.
Petri Valli oli hyvin kiinnostunut jo ihan tuolta rippikouluajasta lähtien niin kaiken maailman rajatiedosta, esoteriasta siis ja okkultismista ja kaikesta vaihtoehtoisesta hengellisestä tiedosta ja tällaiset Egyptin muinaiset mytologiat kiinnostivat häntä paljon ja sitten varmastikin on tämä ervastilainen
teosofia
ja Kalevalan avain on pyörinyt hänen käsissä ja Ior Bokin saaga ja Väinämöisen mytologia sitten, tämä on myös minun tulkinta, että näissä yhdistyy kaikki ja ne tietyt keskeiset elementit, mistä Petri Valli oli jo kiinnostunut, ollut jo pitkään. Ja siitä tuli sitten tällainen
kosmologinen kokonaisesitys.
Niin, pyramidin huippu sitten.
No ennen kuin käydään perkaamaan tätä Bokin henkistä perintöä, niin täytyy sanoa, olen itse nähnyt kerran Kingston Wallin elävänä Lepakossa. Vuosi on, jos sen lippua ei ole tallella, mutta jos en väärin muista, niin 92. Onko tämä mahdollista?
Kyllä.
Vai 93?
Joo, he esiintyvät siellä, yhtye esiintyy siellä usein.
Ja silloin itse olin ihmistaimi, punk-fani, kuuntelin Terveitä käsiä ja minulle tämä Kingston Wallin tunnin mittainen esitys kuulosti valtaisalta soololta. Sitten minä olen kyllä oppinut ymmärtämään yhtyeen musiikin nyansseja ystävieni kautta ja näin aikuisella kuunneltuna. Mikä tässä Wallin, voisiko sanoa, musiikissa on sellaista, mikä kiehtoo vielä nykyäänkin nuoria?
Kyllä tämmöinen trio rock ja sen, jos miettii nyt näitä albumeja, siis Kingston Wall oli hyvin live-bändi ja jokainen keikka oli erilainen ja levytetyistä versioista tehtiin livenä aina erilainen versio ja jotenkin nämä levyt on kanssa sitten kestänyt aikaa ja ne on kaikki siellä lepakossa niin ikään tehty ja yhtye sai taltioitua sellaista, mitä ei ollut niin sanotusti Suomessakaan taltioitu. Ja omia sävellyksiä ja pitkiä kappaleita, pitkiä kitarasooloja, kaikkia punkin vastaista.
Kyllä, nimenomaan.
Ja siis se niin kuin monipuolisuus ja sitten sellainen hulluus ja heittäytyminen ja sellainen, että kaikki tietyt genret kaatuu vaan. Että on psykedelia, on perusrockia, on saattaa olla regeitä ja räppistä ja funkkirockia, kaikkea. Ja sitten viimeisellä levyllähän tuli sitten tällainen transe ja ambient. Pulputus. Kaikki tämmöinen tulee mukaan siihen. Et mä nyt uskoisin, että tämä tällainen moninaisuus ja silti tietyllä just sillä triolla vedettynä, niin se on sellainen keitos, joka on säilynyt.
No, Petri Wallihan kuoli 26-vuotiaana vuonna 1995, mutta miten hän tutustui Ior Bokkiin alun perin?
Mitä mulla on kerrottu, niin hän oli talvilomalla Intiassa juuri Chaporan kylässä 1994 ja siellä suomalaisia nuoria pyöri enemmän ja vähemmän ja Ior Bokhan oli viettänyt siellä tosiaan ihan tuolta 70-luvun puolesta välistä niin kaikki talvet. Hän valmisteli siellä näitä Suomenlinnan opasselostuksia ja sitten Ior Bok kertoili siellä aina sitten jossain välissä, kun suomalaiset tai tietyt tyypit kokoontui sitten, niin se rupesi kertomaan aina kuulemaan näitä tarinoita menneiltä ajoilta. Aikaa ajalta ennen kristinopin Suomeen tuloa, muinaisesta Suomesta. Ja Petri Walli sitten istui ja kuunteli ja palasi aina aika ajoin sitten kuuntelemaan, koska nämä istunnot olivat kuulemma ihan, ei nyt tauottomia, mutta pitkiä.
Ja Chilumi kiersi.
Kuulemma, joo.
Hipit palmujen varjossa viettämässä Kela-korvauksen talvilomaa. No, millainen ja kuinka suuri vaikutus Bokilla oli lopulta Petri Wallin taiteeseen?
Niin kuin sanottiin, että tosiaan tämä kolmas levy, yhtyeen viimeiseksi jäänyt sitten, joka taltioitiin kesällä 1994 heti sen perään suunnilleen, kun hän tuli sitten täältä Intian ensimmäiseltä reissulta, niin siinä on Alt Land Ease-niminen kappale keskiössä, joka kertoo tiivistettynä juuri tämän saagan keskeiset ajatukset. Ja
sisältää näitä Atlantis-viittauksia.
Niin, ja just tähän lemminkäisen niin kuin temppeliin ja siis tähän sukuun, tähän Pukki Lemminkäisen suku. Ja Väinämöisen suku.
No tämä minua kiinnostaa ja sinänsä ilahduttaakin tämä ajatus siitä, että Petri Walli samaisti tietyllä tavalla Suomen ja Atlantiksen, kuten teki Bokkikin. Pitikö tämä paikkansa?
Niin mikä pitää paikkansa, niin tämä on tällaista vaihtoehtoista
kelailua,
tulkintaa, mietiskelyä ja niin kuin Bokin kerrotaan sanonen, että kaikki ovat tarinoita. Näihin asioihin ei tarvitse, niitä ei tarvitse uskoa. Tämä ei ole uskonto. Bok ei ole koskaan julistautunut mikään niin kuin uskonnolliseksi johtajaksi, eikä minkään sellaisen asian takana seisovaksi pyhimykseksi. Että hän vaan kertoi storeja ja näihin tilaisuuksiin, näihin vaikka että istutaan ringissä siellä, niin kaikki olivat ketään ei oltu kutsuttu, mutta kaikki olivat tervetulleita ja kuunteli tai ei kuunnellut. Petri Walli kuunteli ja vaikuttui tosiaan kyllä näistä tarinoista ja yhdisteli sitten omiin ajatuksiinsa ja omiin aikaisemmin kelaamiinsa juttuihin?
No, Vallin elämä päättyi traagisesti 26-vuotiaana oman käden kautta niin sanotusti, ja Bokhan hahmona veti puoleensa tasapainottomia ja toisinaan päihdeongelmaisiakin nuoria miehiä. Asia, joka lopulta koitui hänen kohtalokseen lokakuussa 2010. Häntä puukotettiin kaksi kertaa lähipiiriläisten toimesta ja toisella kerralla oman kodinhoitajan, jolloin tämä puukotus oli fataali. Niin mistä uskot tämän Bokin, voisiko sanoa, magnetismin kummunneen?
Niin siis Bokin porukoissahan oli erilaisia ihmisiä, kaikenlaisia ihmisiä. Hän veti puolensa niin kuin tällaisia, mutta myös hyvin älykkäitä ja ihmisiä, jotka eivät välttämättä edes käyttäneet mitään. Ja on insinööreitä ja ATK-eksperttejä ja muusikoita erilaisia ja taiteilijoita ja kaiken, kyllä on niin kuin kaupunginvaltuutettujakin pyörinyt, käynyt ja istumassa, jutelemassa, kuuntelemassa. Ja Bokista kerrotaan, että häntä tavannut myöskään silleen koskaan. Hän on ollut kova puhumaan, hyvä puhumaan. Koulutukseltaan hän oli näyttelijä ruotsinkieliseltä teatterilinjalta. Ja erittäin karismaattinen puhuja ja hyvä niin kuin assosioimaan ja kuljettamaan tarinaa. Ja sitten tällaista vaihtoehtoista historiaa, mitä ei tosiaankaan kirjoista, kirjoitetusta lähteestä, ei kukaan pääse tarkistamaan, että puhuiko hän totta vai mitä hän puhui. Ja sitten aina vetosi, että tämähän on kaikki tarinoita.
Eli toisin sanoen siis loistava seuramies todennäköisesti.
Loistava seuramies, joo, ja sanaseppo.
Eli studiossa siis Perttu Häkkinen ja Viljami Puustinen, joka on tänään julkaisemassa Petri Vallista ja Kingston Wall-yhtyeestä kertovaa teostaan, joka on muuten hieno, kannattaa lukea. Tässä vaiheessa kuitenkin Viljami tuossa viittasi siihen, että Bokin porukoissa liikkui hyvin erilaisia ihmisiä, älykkäitä ja filmaattisia, sellaisiakin, jotka eivät minkälaisiin päihteisiin koskeneet. Eräs näistä miehistä on Juha Javanainen, nykyinen Lemminkäisen temppelin omistaja ja voisiko sanoa talon mies, joogaopettaja. Teimme matkan eilen hänen kanssaan temppelille ja nyt kuunnellaan, mitä siellä tapahtui.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
Helmikuinen maanantaipäivä on valjennut tuulisena. Vettä ei sada ja aurinkokin hieman säteitään suo meidän retkiseurueellemme, mutta sehän sopii vallan hyvin asiaa, koska me olemme tulleet erittäin mielenkiintoiseen paikkaan joogaopettaja Juha Javanaisen kanssa. Me olemme nyt Sipoossa ja täällä on niin kutsuttu Lemminkäisen temppeli, jolla oli suuri rooli Ior Bokin perheen saagassa. Juha Javanainen, milloin olet viimeksi vieraillut täällä Lemminkäisen temppelillä?
Joo, me käytiin mun kaverin kanssa, tuli Englannista käymään täällä Suomessa ihan jooga-asioissa. Ja tää paikkahan ei sinänsä liity joogaa millään tavalla, täytyy muistuttaa, vaan tää liittyy tosiaan tähän Ior Bokin saakaan ja mytologiaan, jossa sillä on keskeinen rooli. Ja tosiaan viime syksynä, olisiko se ollut marraskuussa, niin lokan marraskuun vaihteessa me vierailtiin täällä.
Kerrottakoon kuulijoille, että tämä paikka sijaitsee Hiekkatien varressa. Tässä käy jonkin verran trafiikkia, koska seudulla asustelee jonkin verran mökkiläisiä. Ja tässä on tämmöistä pientä, ehkä hieman risukkoa tiheämpää metsikköä, mutta ihan varsinaisessa metsän ytimessä ja syvyydessä ei tällä hetkellä olla. Ja tuossa on kaksi tuollaista isoa kivilohkaretta, jotka kieltämättä kyllä näyttävät siltä, että ihmisellä on saattanut olla jo aikaa sitten kätensä pelissä niiden suhteen, tai sitten ei. Kerrotko hieman tästä, että mitä Ior Bok uskoi, että täällä Lemminkäisen temppelissä on?
No, tämä on paikka, jossa hänen tarinansa mukaan, niin tässä on kaksi kallionyppylää. Toinen on nimeltään Akanpesän vuori, se on tässä oikealla puolella. Ja vasemmalla puolella on Lemminkäisen vuori, jota on kutsuttu myöskin varsinkin Kyypelivuoreksi. Ja tuossa välissä on kaksi tuommoista lohkaretta, yksi tämmöinen pystylohkare ja sitten siinä on tällainen kulmikkaampi vaakalohkare. Ja Tämä kolme yhdessä on muodostanut tällaisen erityisen paikan. Ja tarina kertoo, että entisaikoihin suomenruotsalaisessa kulttuurissa ja ruotsalaisillakin on ollut tämmöinen Ettestyyppa-niminen paikka, joka on sukujyrkkämä suomen kielellä. Se on ollut paikka, jossa vanhojen tarinoiden mukaan niin vanhukset ovat heittäytyneet alas jättääkseen yhteisön, siis kuollakseen pois, jotta heistä ei olisi ollut enää vaivaa ihmisille tai sille yhteisölle, koska heidän aikaansa on ollut päättymässä. Ja tämä on Ior Bokin tarinan mukaan niin tämän Väinämöisen perheen tai Bokin perheen niin Akan, eli vanhan emännän sukujyrkkämä paikka, josta hän on heittäytynyt alas, kun hänen aikansa on ollut täysi. Ja sitten tarina kertoo, että siinä kohtaa, missä Akka on kuollut, niin siinä on Manalan portti. Eli siitä on menty maanalaiseen maailmaan, jossa on ollut erityinen rooli myöskin tässä tarinassa. Ja käytännössä tuossa sitten varsinainen kallion alla, niin siellä on pitäisi olla käytävä. Kolme käytävää, kaksi on ilmastointia varten ja yksi on kulkemista varten. Ja siellä käytävän perällä pitäisi olla kullalla vuorattu kupolihuone. Ja tätä kupolihuonetta on kutsuttu nimellä Lemminkäisen temppeli.
Tänä päivänä täällä on varsin hiljaista ainakin noiden kaivauksien suhteen. Tuossa on jonkinlaisia lautapaloja sikin sokin ja Lemminkäisen temppelin suuaukon edessä on, tuota voi melkein kutsua jo lammeksi.
Tarinan mukaan toi lampi on vesilukko. On ollut tärkeää, tämä paikka on ollut sikäli hyvin erityinen ja toisaalta se on ollut pyhä, mutta myöskin hyvin arvokas. Tarina kertoo, että siellä on mittaamattomat ihmiskunnan kulttuuriaarteet on varastoitu tuon Lemminkäisen temppelin kupolin alle rakennettu valtavaan spiraalimaiseen tilaan. Ja tämä vesilukko on ollut tämmöinen luonnollinen keino, eli jostain, en tiedä mistä tämä vesi kerääntyy, mutta yhden talven aikana toi 30 metriä syvä kaivanto täyttyy vedellä kokonaan.
Kuinka syvältä pitäisi löytyä sitten tämä varsinainen sisäänkäynti? Oliko Ior Bokilla tästä minkäänlaista ajatusta?
Hänellä ei ollut tietoa siitä, ainoastaan tarina kertoi, että se on suljettu kivilaatoilla. Ja se, että se oli suljettu sitten noinkin tiukasti, niin se oli yllätys kaikille.
Ja 30 metrin syvyyteen on siis päästy. Mitä sieltä pitäisi muuta löytyä kuin se Lemminkäisen temppeli? Käsittääkseni tuon luolan pitäisi olla varsin suuri.
Joo. Tämä sisäänkäynti on niin kuin kooltaan, se on semmoinen ehkä 2,5-3 metriä kertaa 2,5 metriä. Mutta sitten se levenee. Tuo käytävä siellä alla näyttää siltä, että se noudattelee tämmöistä ihan luonnollista kalliopintaa, joka laskee semmoisen ehkä 15 asteen kulmassa tuonne alaspäin. Se näyttää jatkavan laskuaan. Ja tosiaan noin 30 metriä ollaan seurattu, mutta ollaankin seurattu sitä kattoa, eikä vaan sitä lattiaa. Voi olla, että siellä perällä pitäisi sitä lattiaa madaltaa, jotta päästäisiin niin kuin lähemmäs oikeaa syvyyttä ja korkeutta. No Iorin tarinan mukaan siellä pitäisi olla tämmöinen kuin korridor. Ja se on siis ruotsalainen käsite, joka tarkoittaa siis käytävää, jossa on useampia ovia. Eli se on tavallaan halli. Ja siinä yhteydessä, ennen kuin päästään koridoriin, niin pitäisi olla vesilukko. Nyt ei ole ihan varmoja, onko vesilukko joku oma huone vai kammio, vai onko se pelkästään jo tämä käytävä, joka on täyttynyt vedellä, onko tämä jo vesilukko. Siitä pitäisi olla sitten käynti eteenpäin, ehkä vähän yläviistoon, ja siellä pitäisi olla tämä siis huone. Kultainen huone, Lemminkäisen temppelihuone. Ja lisäksi pitäisi olla sitten toinen käytävä, joka johtaa tähän erityiseen maanalaiseen pyramidimaiseen spiraalijärjestelmään.
Täällä tosiaan oli paljonkin kaivaustöitä aikoinaan. Ketkä tämän työn takana oli muut kuin Ior? Hän tuskin ihan yksin käsipelissä yritti tuota Lemminkäisen temppeliä kaivaa esille.
Ei, hän ei ole tehnyt täällä töitä varmasti niin kuin tuntiakaan. Eli tämä kaivashomma ei ollut hänen homma, hänellä oli vaan, voi sanoa, niin kuin tämän Lemminkäisen temppelin avain, joka oli itse tarina. Ja sitten hänen tehtävänsä tässä oli vaan kertoa tarinaa ja sitten katsoa, että innostuuko ihmiset siitä ja alkaako sen myötä, innostuksen myötä sitten niin kuin työt ja toimet tämän temppelin avaamiseen. Eli hänellä oli vaan omalainen rooli ja muut sitten oman innostuksen ja motivaation ja mahdollisuuksien mukaan alkoivat tehdä täällä töitä.
Keitä täällä on ollut tekemässä tuota kaivaustyötä aikoinaan?
No ihan alun perin täällä oli Iorin Goalta tutut kaverit hommissa. Täällä oli tämmöinen irlantilainen Kevin Wood, sitten hollantilainen Michel Merle, amerikkalaiset Jim Chesner ja Stuart Rice. Ja muutamia ruotsalaisia, suomalaisia ja norjalaisiakin on ollut mukana. Eli ihan tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, tämmöinen Goan hippiporukka on ollut täällä myöskin kokoutunut tänne Suomeen.
Hyvin kansainvälinen porukka.
Erittäin kansainvälinen porukka.
Sitten jossain vaiheessa tuli pieniä mutkia matkaan. Kaivaustyöt kokivat pientä takapakkia taloudellisista syistä. Kerrotko hieman, miten homma eteni?
No, täytyy sanoa, että mulla ei nyt ihan täsmällistä tietoa näistä ajoista ole, koska mä tulin itse mukaan vuonna 1992. Ja hommathan täällä alkoi vuonna 1987 ja aktiivinen aika oli vuoteen 1990-1991 asti. Täällä on ollut useampia kaivuuporukoita tekemässä avaamistyötä. Heikki Hakulinen, tämmöinen kivimestari Hakulinen KY:stä, niin hän oli sellainen ehkä merkittävin tyyppi, joka hoksasi, että missä kohtaa nämä kivilaatat on, jolla tämä sisäänkäynti on suljettu. Ja hän on ollut tämmöinen asiantuntija, joka oli täällä paikalla töissä vuoteen 1991. Ja itse asiassa me tehtiin yhteistyötä vielä yksi kesä, jolloin minä ja mun kaveri Petri, niin me järjestettiin täällä kaivauksia. Ja sitten pienellä porukalla myöskin rahoitettiin sitä muutamalla tuhannella.
Mieleeni tuli kysymys tästä Hakulisesta. Tekikö hän tätä vain työn takia vai oliko hän niin ikään fasinoitunut tästä Bokin perheen saagasta ja siitä ajatuksesta, että tuolla saattaa tosiaan olla lemminkäisen temppeli?
Uskon, että sekä että. Et useimmat, jotka on täällä tehnyt töitä, niin on ollut tehnyt töitä työn vuoksi, mutta myöskin siitä innostuksesta, että tämä on makea tarina, aikamoinen juttu, jos tämä olisikin totta.
Iltapäivälehdet aikoinaan seurasivat hyvin suurella mielenkiinnolla tätä Ior Bokin ja kumppaneiden projektia täällä Sipoossa. Ja lööppejä syntyi muun muassa siitä, että melkoinen määrä hassista löytyy näiden veijareiden hallusta. Mitä luulet, kuinka paljon tämä vaikutti tämän projektin etenemiseen? Vetäytyivätkö yhteistyökumppanit nimenomaan tämmöisten huumeasioiden takia pois tästä touhusta?
Ihan tarkkaan noita tapahtumaketjuja ja kulkuja en tiedä, kun en ollut silloin vielä itse paikalla. Mutta käsitykseni on, että ilman muutahan tällainen kohu, negatiivinen kohu, ja varsinkin jos ollaan minkä tahansa huumeiden hasiksen ympärillä, niin totta kai se vaikuttaa kielteisesti. Ei kukaan vakavasti otettava yritysjohtaja voi olla semmoisessa touhussa mukana. Tuosta pitää muistaa, että ihan yleisesti tiedettiin, että Ior Bokhan poltti hasista tai hamppua aika säännöllisestikin. Ja hänen oman kertoman mukaan niin se on ollut tämmöinen ikivanha tapa saaristossa. Ja hän tietää, että miten vielä 1800-luvulla viljeltiin hamppua sekä hyötykasvina että sitten tällaisena poltettavana kasvina. Siinä on omat tekniikat, miten sitä piti viljellä sitten näissä tapauksissa. Ja hän itse on, hänet on jo opetettu hampun käyttöön, niin hänen mukaansa hän oli jo 14-vuotiaana.
Mikä sai sinut ja kollegasi Petrin laittamaan riihikuivaa käteistä pöytään, ostamaan lemminkäisen temppelin kaivaukset ja jatkamaan niitä?
Hyvä kysymys. Meillä oli sellainen vahva intuitiivinen fiilis, että oli tämä totta tai ei, niin tämä paikka on merkittävä kulttuurimuisto jo sellaisenaan. Että olihan tämä Ior Bokin henkilöhahmo ja hänen tarinansa niin suorastaan ainutlaatuisia tässä niin kuin suomalaisessa kulttuuriympäristössä. Ja jo pelkästään niin kuin muistomerkkinä siitä, niin tässä on oma arvonsa. Toisaalta meillä oli, mehän ollaan tehty tätä meidän Astanga-joukaa ja intialainen guru Pattabhi Joyce. Ja tiedettiin, että hän oli puolestaan rahoittanut joogatuloillaan niin Intiassa kotikylässään kaksi temppeliä. Ja siitä me ehkä vähän inspiroiduttiin, että why not, että jos meillä Suomessakin joku tämmöinen erityinen temppeli, niin miksei mekin sitten tavallaan otettaisi sitä hoitaaksemme ja huoltaaksemme ja pitääksemme sitten tämmöisen niin kuin suomalaista kulttuuriperintöä yllä.
Millaisia suunnitelmia teillä on tulevaisuuden varalle? Vieläkö jonain päivänä tuota kaivausta jatketaan ja sieltä aletaan uudestaan etsiä lemminkäisen temppeliä?
No henkilökohtaisesti meillä ei ole mitään suoranaisia suunnitelmia, mutta edelleenkin voisi sanoa, että tämä Pokin tuttava piiriä on olemassa ja ovat aktiivisia ja yrittävät kerätä tällä hetkelläkin rahoitusta töiden jatkamiseen. Ja totta kai me ollaan avoimia, että heti jos budjettia löytyy, niin totta kai kaivokset voi alkaa koska tahansa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja näin siis Lemminkäisen temppelillä eilen, kun tarkalleen 30 vuotta oli kulunut Bokin saagan synty hetkestä, tai ainakin se kertomishetkestä. Ja tässä siis kuulimme Juha Javanaista, temppelin nykyistä omistajaa, joka omistaa sen yhdessä ystävänsä Petri Räisäsen kanssa. No, Viljami Puustinen, jos emme ajattele pelkästään Kingston Wallia tai Petri Wallia, niin mikä Ior Bokin vaikutus mielestäsi oli helsinkiläiselle tai koko maamme kulttuurielämälle?
Mä en ole itse ollut paikan päällä, mutta tällaiset kristiinanpäivän juhlat on ollut sellainen, mistä mä oon silloinkin kuullut, että se on kerännyt paljon väkeä, nuorta väkeä tuonne just sinne Gumbostrandiin. Ja siellä on erilaiset transe-DJ:t aloitelleet ja on siellä bändejäkin ollut soittamassa ja se on kerännyt sellaista luovaa porukkaa viihtymään ja tanssimaan ja juhlimaan taivas alla. Ja siis joku, ketä haastattelin niin aiheeseen liittyen, niin sanoi, että esimerkiksi Intiassa, Goalla nämä rantabileet olisi alun perin lähtenyt Ior Bokin syntymäpäiväjuhlista, 17.1. Eli silloin on ollut aggregaatit vai mikä se laite on ja kuunneltu Henriksiä ja Pink Floydia, sen ajan psykedelia rockia siellä Rantsussa. Sitten kun on musiikki, kehitys, progressi tullut, niin se on sitten ollut toisenlaista transea sitten, tai psykedelia musaa ja sitten se on ollut tätä goa-transea sitten lopulta.
Tämäkin on hieno myyttinen väittämä, jonka paikkansa pitävyys olisi erinomaista joskus selvittää ihan näin tutkivan journalismin keinoin. Mutta siis voisi ainakin esittää tällaisen väittämän siis omasta nuoruudestani. Niin muistan sen, että tuolloin vielä Tokoirannan legendaarinen kahvila Piritta, eli NS Piriaitta, jossa näitä transejuhlia järjestettiin, niin oli toiminnassa ja keräsi hyvin paljon tällaisia haisuleita ja muita takkutukkia sinne ja itsekin kävin viihtymässä hyvin usein. Ja silloin näistä tosiaan näistä kristiinanpäivän juhlista ja Gumbostrandista puhuttiin hyvin paljon nuorten keskuudessa.
Yksi, mikä tulee mieleen, on tämä Suomenlinna. Siis Ior Bokhan oli siellä legendaarinen opas ja kyllä aika monet ihmiset muistaa Suomenlinnasta jotain ihan hänen ansiosta. Hän on ollut sellainen eläväinen, hyvä, kertova opas ja elävöittänyt sen saaren historian omalla tavallaan. Ja onhan se iso vaikutus. Ja Suomenlinnahan on tällainen maailmanperinnön kohde ja sinne tuhannet ihmiset tekee vuosittain matkaa, niin kuin lomamatkan sinne saareen. Ja sitten monet muistelee juuri näitä Iorin tarinoita. Itse en ole niitäkään koskaan päässyt valitettavasti kuulemaan, mutta näin.
Kyllä, siskoni oli töissä Suomenlinnassa noihin aikoihin ja totesi, että Ior oli hyvin pidetty hahmo, mutta hän herätti myös, voisiko sanoa, kontroversiaalisia tunteita, koska hänen kyynsä aina silloin tällöin vilkkui ulos housuista. No, palataan yhteen keskeiseen asiaan, mikä on itseäni kiinnostaa. Tämä Bokin äänejärjestelmä, joka oli tämän saagan ymmärtämisen kannalta elimellinen osa, niin voisitko kuulijoille selventää aivan sen peruspalikat?
Niin siis aikojen alusta Ior Bokin saaga lähtee, väinämäisen mytologia lähtee tuolta paratiisiajasta ennen jääkautta. Ja silloin, joka sijoittuu siis tänne Uudenmaalle, Etelä-Suomeen, tämä ihmiskunnan alkukoti. Ja silloin on puhuttu ruutin kieltä. Ja sitä ruutin kieltä on puhuttu sellaisen ringin sisällä. On niin kuin, tämä hallitseva luokka on puhunut sitä kieltä. Sitten kaikki sen ulkopuolella esimerkiksi savupirttiläiset, tämmöinen tavallinen rahvas.
Vaanerit.
Vaanerit puhuivat vaanin kieltä. Ja he ovat sitten kommunikoineet tällä kielellä. Ja se on ollut sitten ihmiskunnan alkukieli. Ja Ior Bock pystyy sitten, hän pystyy niin kuin puhumaan sillä kielellä. Ja se tapahtuu silleen, että jokaiselle niin kuin on äänteitä. On se tietty alfabeet. Ja jokaiselle äänteelle on sitten omat merkityksensä. Se on vähän niin kuin aakkoset, mutta se on toisenlainen systeemi. Ja hän pystyy sitten niin kuin nykykielestä tietyt sanat niin pilkkomaan ja hakemaan ne perimmäiset merkitykset ja sitten sen juuri sen alkukielen, mitä sillä sanalla oikeasti tarkoitetaan. Ja aika usein sanat ja lauseet päätyivät sitten tällaisen suvun jatkamiseen ja tällaisen siittämiseen.
Kyllä, näin olen huomannut ja itse olen, koska sukunimeni on Häkkinen, niin veikkaan, että olen todellakin Vaaneri, samoin kuin sinä Puustinen.
Kyllä.
Ja Bockin mukaanhan käsittääkseni tästä vaan-kielestä jäänteitä olivat tällaiset asiat kuin minä vaan, sinä vaan, aina vaan ja niin edelleen. Mutta kun päästiin nyt tähän hyvin keskeiseen asiaan, eli siittämiseen ja siemenen heittämiseen, niin bockilaisten mukaan äänejärjestelmän ymmärtämiselle oli tärkeä oman sperman juominen päivittäin, niin oliko sitten Vallillakin tapana ottaa pikkusnyybit omaa DNAtaan silloin tällöin?
No siitä ei ole mitään sellaista näköhavaintoa kellään asianomaisella, mutta eräät lähipiirille sanoi, että kyllä hänen on täytynyt sitä tehdä itsekseen, jotta olisi sellainen true meininki, että todellakin ymmärtäisi sitten, mistä on tässä kysymys. Ja kyllä kaiken mukaan herra Valli sitten aika paljon ymmärsi ja teki ison vaikutuksen kuulemma Ior Bockiin sitten tällä äänenjärjestelmän puhumisella ja käyttämisellä ja sanojen pilkkomisella ja niiden perimmäisten merkitysten löytämisellä.
Eli hän oli siis, voisi sanoa, initiaatti tässä mielessä.
Mahdollisesti kyllä hyvin, mutta ei ole tosiaan, kukaan ei ole, hän ei ole osallistunut tiettävästi mihinkään sellaisiin helmenantorituaaleihin ja riitteihin.
No entä sinä taustatöitä tehdessäsi, niin kuinka pieteetillä sinä teit nämä äänenjärjestelmään tutustumisen?
En näin pitkälle mennyt, että mä vaan ihan luotin tällaisiin kiireellisiin lähteisiin, sama kuin en ole minkäännäköisiä laittomia päihdeaineita en ole käyttänyt päästäkseni niin kuin asioissa isompiin kokonaisuuksiin. Että.
Olet käyttänyt siis järkeilyä ja luonnollista intuitiota.
Kyllä. Fiiliksellä menty.
No, tällainen kiintoisa juttu tuli, kun Niina Aalto tässä teoksessasi vertaa yhdessä kohtaa säikähtäneelle Petri Vallille Bockin rituaaleja vanhoihin pahan palvonta riitteihin, niin tämä kohta jäi kiinnostamaan minua, että mitä näissä Bockin rituaaleissa sitten tarkkaan ottaen tehtiin? Onko sinulla minkälaista käsitystä?
Mä veikkaisin, että se liittyy sellaiseen samaa sukupuolta olevien väliseen sellaiseen rituaaliin ja uhraamiseen.
Eli siemenen tai helmen antoon niin sanotusti.
Ja joka on täysin sitten sellaista kristinuskon vastaista ja sen perusmoraalin vastaista toimintaa ja rituaalia. Mutta se on kuitenkin ollut uskonnollinen, jotenkin sellainen hurmostyyppinen rituaali. Mutta tarkempia kuvauksia mä en ole saanut tästä. Ja tämä pohjautuu muun tähän, niin kuin mitä mä luulen.
Joo, eli toisin sanoen, no kyllä siinä kieltämättä jotain tällaista vanhan ajan mustaa messuhenkeä tietysti on, kun paikalla on suuri pukki ja helmiä jaellaan ja mahdollisesti pusutellaan takalistoja, jos nämä hurjat asiat tai väittämät pitävät paikkaansa. Tässä vaiheessa voisimme piipahtaa jälleen kerran lemminkäisen temppelillä ja sen jälkeen keskustella Viljami Puustisen kanssa lisää Petri Vallin ja Ior Bockin saagasta sekä suomalaisesta hengen ja kulttuurielämästä. Jos haluatte kysyä kirjailija Puustiselta, jonka erinomainen opus tänään julkistetaan, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä osoitteessa yle.fi kautta puhe.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Raportti Sipoosta ja Lemminkäisen temppelin kaivauksilta on päätynyt pisteeseen, jossa olemme kiivenneet Kyypelivuoren laelle. Tämä on noin 230 metriä ehkä tuon kaivauksen suuaukon yläpuolelta. Ja tämä seutu oli Bokille muutenkin merkityksellinen, ei pelkästään siksi, että täältä hänen mukaansa löytyisi Lemminkäisen temppeli, vaan hän oli myös asunut tällä alueella.
Joo, Ior Bokhan alun perin on siis nimeltään Bror Holger Bertel Svetlin. Ja hänet adoptoitiin siis tarinan mukaan Svetlinin perheeseen 1941 ihan pikku vauvana. Ja hän vietti siis kesänsä perheen kanssa täällä. Eli tämä paikka oli tuttu. Ja perhe oli hankkinut, Svetlinit ovat hankkineet tämän paikan, Kumpustrandin, Akanpesän paikan, niin jo vuonna 1937. Ja 1938-1939 olivat ostaneet sitten myöskin tämän rantapalstan yläpuolta tällaisen tämän kivimäen, joka koostui itse asiassa kahdesta erillistä tontista. Niin tämä kokonaisuus kuului heille ja onhan tämä tällainen pienelle pojalle niin aikamoinen kiipeilypaikka, jos tykkää kalliokiipeilystä ja toisella puolella sitten vielä hyvin tämmöisiä niin kuin rotkomaisia. Siellä on irtokivilohkareita ja pieniä luolia ja semmoiselle varmaan 5-7-vuotiaalle niin kuin aivan mahtava paikka.
Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä 34-vuotiaista radiotoimittajakin puhuttelee, että erittäin kaunista seutua.
Joo, ja kyllä tämä paikka, missä seistää, niin tässä on vieressä, siis nämä kivet näkyy nyt tässä hyvin. Tuossa on toi kyykivi, sehän on tämmöinen suippo, pystymäinen kivi. Kun sitä katsoo oikeasta suunnasta, niin sehän on ihan selvästi, intes kutsutaan linga, eli tämmöinen pylväs, fallossymboli, jossa on tällainen hyvin lingamainen kärki. Ja sen vieressä sitten tällainen hyvin laakia, laajapintainen toinen valtava siirtolohkare.
Niin, kun näitä lohkareita nyt katselee, niin tietenkin ensimmäinen selitys on se, että jääkausi niitä on liikutellut ja muovannut, mutta ei tässä tarvitse kovinkaan paljon ihmisellä olla mielikuvitusta, että näistä voi myös nähdä jonkinlaisia elementtejä, että ne olisivat nimenomaan ihmisen kättösten töitä ja tuohon jollain tavalla liikuttamia.
No, liikuttaminen on ehkä aika valtava työ. Nähän on siis niin kuin varmaan kymmeniä tonneja painaa nämä lohkaret. Nämä on ihan valtavia järkeleitä.
Mutta pyramidit.
Kyllä, kyllä. Kaikki on mahdollista. Ja itse asiassa kun katsoo tätä kyykiven tai Akan surmakiveksi kutsutun kiven niin kuin huippua, niin sehän on hyvin tämmöinen niin kuin pyöreä, jopa tasamuotoinen. Että ikään kuin siitä voisi havaita, että siinä on ikään kuin sitä olisi veistelty joskus muinoin kivikaudella. Että ihmisen käden jälki on ihan mahdollinen siinä.
Suosittelen kaikille radion kuulijoille matkaa tänne Lemminkäisen temppelille. Ja voitte itse tulla havainnoimaan ja antaa mielikuvituksen laukata, koska kyllä, nyt kun otit tuon puheeksi, niin se näyttää minunkin mielestäni siltä, että sitä on mahdollisesti ihminen tahi jotkut suuremmat voimat muokanneet.
Ja kun katsoo tuolta alhaalta, niin se näyttää siis todella, se huippu on, näyttää täysin pyöreältä. Se ei ole tämmöinen kulmikas, vaan se on pyöreä muodoltaan. Se on erityinen.
Sinä ja Petri jatkoitte Ior Bokin työtä täällä kaivauksilla ja olitte paljon tekemissä hänen kanssaan, mutta tuliko teistä ystäviä? Piditkö Ior Bokia ystävänäsi?
No, voisi sanoa, että jollain tavalla kyllä. Hän oli varsin yksityinen ihminen ja hän ei helposti avautunut sitten, voisi sanoa, niin kuin ehkä salaisemista ja niin kuin avannut sillä tavalla niin kuin sydäntään. Et enemmänkin se oli tällaista niin kuin tarinoiden ja tapahtumien kertomista ja kelailemista. Mutta kyllä tuli semmoisia hetkiä välillä, että oli semmoinen niin kuin jotenkin hetkellisesti semmoinen erityinen yhteys, että kyllä me ymmärretään toisiamme.
Lähetitkö Ior Bokille joulukortteja?
Mä taisin joskus lähettää kyllä hänelle jonkun joulukortin Intiaan. Kyllä.
Eli jonkinlainen ystävyyssuhde on selvästi ollut olemassa.
Kyllä meillä on ollut tämmöinen aika välillä, voisi sanoa kohtalokaskin yhteys, että mun täytyy kertoa semmoinen tapahtuma, joka oli hyvin traaginen. Iorhan tavallaan kuoli kahdesti. Häntä puukotettiin kuolettavasti, niin jo vuonna, olisiko se ollut 1999 vai 2000, ja mä olin silloin juomassa teetä Iorin kanssa. Me oltiin kahdestaan, kun sitten tämä hyökkäys tapahtui, ja se, että olin paikalla ja pystyin soittamaan niin kuin ambulanssiin välittömästi, niin varmaan pelasti hänen henkensä. No, siis voimme nyt kertoa sen tapahtuman. Se meni sillä tavalla, että mä tulin moikkaamaan Iioria sinne hänen kaupunkiasunnolle, joka on siinä Mannerheimin kupeessa. Istuttiin iltaa, juotiin teetä ja sitten siellä pyöri sitten pihalla tuttu kaveri, joka tavallisen tapaan heitteli pieniä kiviä ikkunaan, kun ovisummeri ei toiminut. Ja sitten Ior totesi, että voi ei, että tuo kaveri on aivan sekaisin. Me en voi päästä häntä sisään. Ollaan täällä vaan rauhassa, odotellaan, että kyllä se varmaan kaveri lähtee sieltä. Mutta ei se lähtenytkään. Ja se yritti tulla sisään. Ja Ior kävi sitten huikkaamassa siellä alhaalla, että sori vaan, että et voi tulla sisään, että sun täytyy nyt lähteä ja selvittää pääsi ja tuut sitten myöhemmin uudestaan. Kaveri ei siihen tyytynyt, odotti niin kauan, kunnes tuli joku asukas, tuli sieltä pääovesta sisään ja tuli itsekin sinne käytävään. Ja sitten me kuultiin kauhea tömähdys, ikään kuin karatepotku olisi osunut sinne oveen. Oltiin vähän huolestuneita, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Sitten me kuultiin kilahdus eteisesti, ikään kuin joku olisi avannut lukon vaikkapa tiirikalla. Ja siinä vaiheessa Ior nousi ja meni eteiseen huutaakseen kaverin ulos, mutta sitten mä kuulin vaan voihkasun sieltä. Ja sitten hyökkäsin itse sinne perään ja huusin niin täysillä kuin vaan pystyin, että ala vetää ja nopeasti. Ja sitten se kaveri lähtikin sieltä ja sitten mä näin Iorin lattialla verta vuotavana. Yritin tukkia sitä, että haavoja oli useampia ja soitin sitten hätäkeskukseen ja kutsuin sitten apua paikalle. Näin se meni ja ambulanssi saapui ja poliisit saapui ja sitten elvytystöihin sitten ambulanssimiehet ryhtyi sitten saman tien siinä.
Tuosta tapauksesta Ior Bock selvisi, mutta myöhemmin hänen avustajansa sitten puukotti hänet ja häneltä lähti henki. Mitä luulet, missä Ior Bock on tällä hetkellä? Mitä Bockin perheen saaga kertoo siitä, mitä ihmiselle tapahtuu? Valvooko hän meitä täällä tänään, kun olemme Kyypelivuoren huipulla?
En oikein itsekään varma, mihin Ior Bock itse uskoi. Uskonto oli hänen semmoinen ajatus, että hän ei kovin paljon puhunut mistään niin kuin uskosta tai uskomuksista. Enemmänkin hän oli kiinnostunut niin kuin tarinoista ja tarinoiden logiikasta niin, että asiat olisi ymmärrettäviä, ei niinkään uskottavia. Sen takia tämä tarina Lemminkäisen temppelistä, tämähän on aivan uskomaton. Jos tämä on uskon asia, niin se voi olla totta tai ei. Hän perusti vain asiat siihen, että tavallaan niin kuin asiat kertoo itse itsestään ja sen kautta voi ymmärtää sitten jonkinlaisen logiikan kautta. Et en voi sanoa tuohon, että hän on siellä, missä muutkin täältä lähteneet.
Ior Bock oli todella karismaattinen ihminen. Hänen ajatuksensa ja tarinansa keräsivät ympärille paljon ihmisiä, jotka olivat nimenomaan kiinnostuneet tästä kulttuurisesta näkökulmasta. Mutta koska noissa porukoissa nautittiin myös päihdyttäviä aineita, mukaan tuli paljon tällaista epäsosiaalista ainestakin. Nyt jos muistelee menneitä ja katsoo, oliko Iorin ympärillä paljon ihmisiä, joiden kanssa hänen ei olisi kannattanut olla tekemisissä?
Hän ei mitenkään valikoinut ihmisiä, vaan tosiaan kaikki oli tervetulleita, jotka halusi tulla. Ja ilmapiiri oli ehdottoman positiivinen. Siinä ei ollut mitään sellaista niin kuin synkkää ja sumeaa. Ja tosiaan niin kuin ongelma oli ehkä enemmänkin se, että joillakin ihmisillä oli masentuneisuutta, ei ollut sellaista selvää niin kuin, voisi sanoa, niin kuin perhettä tai ryhmää, johon olisi kuulunut. Ja sillä tavalla niin kuin Iorin tästä niin kuin porukasta tai kaveriseurasta, niin sieltä saattoi niin kuin tuntua, että okei, tässä on semmoinen niin kuin semmoinen hyvä porukka, jonka kanssa mä voisin niin kuin viettää enemmänkin aikaa. Ja sit jos tuli sellainen niin kuin fiilis, että nyt jotenkin se sitten ei enää toiminutkaan se niin kuin kaverisuhde tähän porukkaan niin hyvin, että oli omat kelakset mennyt vähän niin kuin liian rajuiksi ja lähtenyt vähän niin kuin mopo käsistä ja jalat irti maasta, niin sitten saatettiin olla vähän silleen, että ehkä nyt sun pitäisi vähän miettiä ja ottaa vähän iisimmin. Ja voi olla, että tämmöiset tilanteet sitten niin kuin joitakin ihmisiä sitten niin kuin jotenkin masensi ja ne otti sen vähän liiankin raskaasti.
Mitä luulet, onko Bockin perheen saaga totta? Tai onko siinä mitään osia, jotka mahdollisesti olisivat totta? Monet historioitsijat ovat pitäneet sen jonkinlaisena mielensepitteenä.
Ihan yhtä lailla, kun ajatellaan vaikka mitä tahansa kreikkalaista mytologiaa, roomalaista, intialaista, mitä tahansa mytologiaa, se voidaan nähdä joko niin, että siinä on jonkinlainen todellinen alkuperä, että se kuva on kuva tai heijaste jostain vanhasta kulttuurista ja sen kulttuurin hahmoista. Joskus väitetään, että jumalten asuinsija on ollut jossain erityisessä paikassa, se on kuvannut siis joitakin tiettyjä ihmisiä. Tai sitten ajatellaan, että ovat jotain tällaisia taivaallisia voimia, jotka on personifoitu. Ja vaikea sanoa sitten, että miten tämä on samanlainen Samanlainen mytologiahan tämäkin on kuin vaikkapa kreikkalainen mytologia. Tässä on omat mytologiset hahmot. Ukko Akka, Lemminkäinen Joutsen, Seppo Mai ja Sampo Aino. Kahdeksan hahmoa. On 8 voimaa. Hel, Bok, I, Uuden, Ra, Tur, Freja, Freja. Nimet on tässä voimapuolessa, ne on selvästi ruotsalaisia, mutta sitten hän on kääntänyt nämä mytologiset hahmot myöskin suomenkieliselle kuulijakunnalle. Ja vaikea sanoa, mutta kysymys on mytologiasta, ei siis suoranaisesti historiasta. Historiasta hän puhui erikseen. Mytologia, historia yhdessä muodostaa siis saagan. Ja tällaista aika mutkikkaasta kokonaisuudesta on sitten tässä kysymys.
Jos mietit omaa henkilökohtaista historiaasi, niin mitä tähän saagaan perehtyminen on sinulle antanut?
Se on antanut toisenlaisen näkökulman, ikkunan inhimilliseen kulttuuriin. Tämän avulla voi tutkia, tarkastella oikeastaan mitä tahansa, muinaista kulttuuria, symbolijärjestelmää. Tämä antaa semmoisen omanlaisen kiinnekohdan, ankkurin tällaiseen järjestelmään. Ja kun yhden järjestelmän tuntee aika hyvin, niin sitten sen avulla voi sitten tutkia ja yrittää purkaa myöskin muita vastaavanlaisia järjestelmiä. Ja siinä tämä on ollut aika hyödyllinen.
Eli tämän Pokin perheen saagan kautta olet oppinut hahmottamaan maailmaa.
Joo, mun niin kuin kaksi semmoista erityistä kiinnostuksen kohdetta on ollut tosiaan niin kuin muinainen havailainen kulttuuri sekä muinainen intialainen kulttuuri, josta sitten joogaperinne on noussut ja kehittynyt. Ja esimerkiksi tätä vanhaa joogaperinnettä ja sen erilaisia erityispiirteitä ja vähän outojakin puolia, niin on pystynyt paremmin hahmottamaan sitten tämän Ior Bokin mytologian pohjalta.
Onko Bokin perheen saaga siis universaali?
Tässä on samantyyppinen universaali idea, niin kuin puhutaan jooga kuuluu kaikille, jooga on universaali järjestelmä, se on kiinnittynyt mihinkään erityiseen uskontoon, vaikka onkin lähtöisin Intiasta ja hindulaisesta niin kuin kontekstista, mutta kuitenkin sitä pidetään universaalina. Myöskin Iorin mukaan niin tämä tarina kuuluu kaikille, se on säännynyt täällä Suomessa, mutta tämä on koko ihmiskunnan perintö, eli tietyllä tavalla me seistään vielä tällä hetkellä rekisteröimättömällä Unescon maailmanperintöpaikalla.
Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin, näihin totuuden lauseisiin lopeltamme tuulisen, mutta niin aurinkoisen raporttimme Lemminkäisen temppeliltä. Kiitoksia Juha Javanainen.
Kiitoksia.
Lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Juha Javanaiselle. Hienoa taidetta ja täytyy sanoa, oli mieletöntä kuulla nämä Lemminkäinen takomassa temppelinsä portteja sisältäpäin tuo kamala jyly taustalla. Me täällä studiossa, meillä on vielä reilut 10 minuuttia aikaa Viljami Puustisen kanssa. Ja kun tuossa äsken otettiin esille näitä Bokin, eli kuten sinä sanoit, niin edesvastuuttoman gurun, ehkä vähän sellaisia pimeämpiä puolia, mutta eikö Bok kuitenkin ollut hyvin tällainen saagansakin valossa hyvin valoisa ihminen ja ilon kautta asioita tekevä hahmo?
Ilon kautta ja huumoria, ja näissä saagassahan ei ole mitään sotia eikä tappamista, vaan pelkkää tätä lisääntymistä ja nämä perheen vesat matkaavat, levittävät yhteiskunta, siis tietoutta, helveettiä pitkin maailmaa ja koko ajan vaan niin kuin kaikkea hyvää tapahtuu. Tieto leviää. Ainoa sen konfliktihan on sitten se, kun Paavin joukot sitten hyökkäävät Suomeen Heelin maahan ja tuhoavat temppelit. Ja et siellä on sitten jonkinnäköistä taistelua ja se on kuulemma kestänyt ihan 200 vuotta Ior Bokin mukaan, mutta yksityiskohtia Bok ei kerro, vaan että hän antaa ymmärtää, että on tapahtunut veritekoja, mutta periaatteessa kaikki on hyvin, kaikki päättyy hyvin ja me nykyihmistenhän pitäisi vaan pyrkiä sitten sellaiseen paratiisiajan niin kuin harmoniaan, sweet harmony, niin kuin Petri Vallikin laulaa Kingston Wallin viimeisellä levyllä.
Eli siis mälli lentää ja gnosis leviää näihin sanontoihin voisi jotenkin tämän Bokin evankeliumi tulkistaa.
Niin tolleen karusti noin, joo.
No joo, joo, ehkä.
Brutaalisti.
No, mutta tässä teoksessasi on hyvin mielenkiintoinen tällainen kohta, jossa Valli vain muutamaa päivää ennen kuolemaansa toteaa jotakuinkin seuraavasti. Ei, Bok on piru itse, vaan sarvet puuttuvat. Olen tehnyt sopimuksen paholaisen kanssa. Bok, pukki, on piru itse. Mikä ajoi oppilaan eroon opettajastaan?
Petri Vallihan rupesi tekemään tällaista omaa tulkintaa saagasta ja joutui sitten väittelyyn Ior Bokin kanssa. Ja tietenkin guru puolusti omaa, ja että se on se totuus ja ei ole muita totuuksia kuin Ior Bokin totuus. Ja Petri Valli sitten kehitti ja kehitti omaansa ja on sitten ajautunut omiin keloihinsa. Ja yksi, mitä mä oon kuullut just ja kirjannutkin, että Ior Bok ei pitänyt siitä, että Petri Valli sekaantuu politiikkaan. Eli Valli jakoi tuolla eduskuntatalon portailla tällaista kasettia.
Valkoista kasettia.
Niin, ja sitten on ollut tämä joku kirje, että Vallilla oli käsitys, kuinka Suomi nousee lamasta, ja hän halusi koko Suomen mukaan tällaisiin talkoisiin. Pointti oli se, että tehdään Suomesta sellainen, kun tämä temppeli aukeaa sitten. Petri Valli oli aivan vakuuttunut myös, että se temppeli aukeaa, ja silloin tulee tämä todiste siitä, että saaga on totta. Ja silloinhan me saadaan niin kuin Suomesta sellainen valtava maailman alkukoti teemapuisto.
Hämminkäisen maa, oliko niin. Tämä se nimi?
Tämmöisen nimen mä oon kuullut, että Petri Valli olisi käyttänyt tästä. Vähän niin kuin joulupukin maa, mutta tämä on Hämminkäisen maa. Ja silloin kaikki suomalaiset, kun osallistuu näihin talkoisiin, niin silloin kaikilla on töitä ja Suomi nousee lamasta.
Siis tämä on eräänlainen okkultistinen versio jostain joulupukkimaasta ja Pekka Himasen kukoistustalkoista.
Niin, ja pukki, siis joulupukkihan oli siis suvun
kantaisä.
Niin, Korvatunturilla asui jossain vaiheessa sitten, kun jääkauden siinä niin kuin jälkeen. Ja kaikki liittyy kaikkeen.
Mutta tämähän on erinomainen ajatus.
Niin, mutta Petri Valli sitten vähän pettyi, kun Iorin kanssa tuli sitten tätä sanaharkkaa. Ja siis on kuullut kanssa, että tässä nämä sidosryhmät, tai siis nämä muut opetuslapset, niin ne rupesivat vähän torppailemaan, että pysyisi Pete vähän kauempana. Ja kun Petellä tuli sellainen maaninen vaihe sitten, että se piti sellaisia monologeja, niin se ei ollut hirveän kivaa sitten tässäkään porukassa. Tai se ei ollut silleen sallittua. Ja sitten hän pettyi. Ja hieman niin kuin allapäin sitten on ollut sitä, että on tullut torjutuksi tästä ryhmästä.
No meillä on tässä aikaa vielä yhteen pikaisen keskustelun aiheeseen, ennen kuin siirrymme Panu Hietanevan seuraan taas. Tämä kysymys on tietysti hyvin hankala ja monisyinen, mutta mihin päädyit työsi aikana? Mitkä, koska bokkia ja psykedeellisiä aineita on syytetty Vallin kuolemasta moneen otteeseen, mutta minkälaiseen näkökulmaan sinä päädyit? Miksi Petri Valli otti oman elämänsä?
Hän oli hyvin ehdoton ihminen ja kaikki piti tehdä täysillä. Bändin piti menestyä ja bändin piti päästä isoksi, maailmanlaajuiseksi yhtyeeksi, ja hänen piti olla se stara. Mutta kun näin ei vaan sitten käynyt siinä aikataulussa, kun hän halusi. Ja sitten bändin firma niin oli aika miinuksella viimeisen kiertueen jälkeen, ja tämä viimeinen levy ei breikannut sillä tavalla, kun oli tarkoitus. Hän oli isot velat, ja sitten on kunkku, niin just tämä, että hän on saarnannut tätä Bok-hommaa, niin se kasvojen menetys oli aika kova, mutta tähän liittyy monia muita henkilökohtaisia syitä myös, mutta ne on kirjastakin pystyy sitten, ne olen kerännyt mahdollisimman tarkasti kaiken, minkä olen kuullut, mitkä vois vaikuttaa, että hän ei jättänyt mitään viestiä.
Lämmin kiitos Viljami Puustinen, ja tähän loppuun kuunnelkaamme, kun Panu Hietaneva haastattelee muusikko Pepe Kosmista. Ensi viikko on oikein hedonistista aikaa teille kaikille.
Ja kiitoksia Pertulle ja Viljamille sinne studioon. Kuten tässä ohjelmassa jo käynyt ilmi, monet kulttuurialan ihmiset olivat varsin viehtyneitä 1990-luvulla Ior Bokin ajatuksista ja hänen elämäntavastaan. Yksi tällainen henkilö oli muusikko Pepe Kosminen, joka on nyt puhelinlinjan toisessa päässä. Pepe, kuinka sinä alun perin tutustuit Ior Bokkiin?
No, sinne. Kaverit oli käynyt kylässä herran luona ja sitten mentiin sinne sitten itsekin käymään akanpesälle Sipooseen kylään. Kuuntelee vähän sedän tarinoita.
Millainen teidän suhteenne oli? Oliko Bock sinulle ystävä, opettaja vai kenties molempia?
No siis varmaan niin kuin käsite ystävä Iori kanssa oli ehkä sellainen vaikea niin kuin käsite. En usko, että kukaan niin kuin sille, että jos sillä oli oikeasti ystäviä, niin ketä ne sitten loppujen lopuksi oli. Että kaikki oli vähän jotenkin sellainen niin kuin oppilasasenne. Mä nyt itse en koe itteeni hirveän oppilaaksi. Että kyllä mä nyt kävin, kun se oli niin kuin pointti oli se, että everybody welcome, nobody invited, että niin kuin, että sinne sai mennä, jos kiinnosti, ja niin kuin siis juttu, että mun mielestä ne koko niin kuin oppilas-opettaja-asetelma oli vähän niin kuin sellainen median luoma juttu, että jos joku koki olevansa oppilas, niin mä en tiedä, kuka se oli, mä itse en kokenut olevani mikään oppilas.
Kuinka paljon Bockin ympärillä sitten oli tätä väkeä? Näitä ihmisiä, jotka kuuntelivat hänen tarinoitaan.
On satunnainen määrä. Niin kuin aina ihmiset aina tietyn jakson kerrallaan, että varmaan yhteensä satoja.
Maalikon silmissä ja korvissa tämä Bockin äänenjärjestelmä on varsin vaikea. Mutta aukesiko se sinulle helposti?
Aukeaa. Osa aukeaa helpommin, osa vaikeammin. Että se on niin kuin ihan siitä kelan määrästä, että minkä siihen jaksaa niin kuin keskittyä, niin kuinka paljon ne niin kuin sitten aukesi. Se, että jos on monta kieltä, mitä pystyy käyttämään samaan aikaan ja on monikielisiä ihmisiä, jotka, joiden kanssa tämä asia vertaillaan, että sulla on niin kuin monta kieltä käytössä, niin se aina auttaa tilannetta. Että niin kuin, kun ei se yhdellä kielellä, se ei aukea yleensä mihinkään.
Ior Bockin mukaan miehen tulee juoda omaa spermansa ja naisen nauttia mahlaa, eli emätin nesteitään. Oliko Ior Bock ainoa, joka toimi näin, vai harrastivatko muutkin hänen lähipiirissään tällaista toimintaa?
No varmasti harrasti. Siinähän se äänijärjestelmä on. Että se, mikä sulle sieltä tulee, niin siinä se niin kuin ymmärrys ihan alfabeettijärjestelmä on. Että ilman sitä ei varmaan sitä tarina millään lailla aukea. Eikä ymmärrys laajene.
Bock kertoi mielellään tätä saakaa itse eteenpäin. Oletko sinä jakanut tätä tietoa muille ihmisille?
No, me välillä joillekin ihmisille maininnut asiasta. Se on välillä sen verran vaikea asia, ja varsinkin Suomessa ihmisillä paljon ennakkoluuloja ja asioita, niin välillä niin tuntuu silleen, että